All right, get your Bibles, open them to the book of Ezekiel, chapter number 18. Sa aklat tayo ng Ezekiel, chapter 18. Verse number 4, Ezekiel chapter 18, verse number 4, ang sabi ng Bible, "Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die." So kung tagalugin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, lahat ng kaluluwa ay akin. Ang kaluluwa ng ama at ng anak ay sa akin. Ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Now, pag sinabing kaluluwa ng Bible, may dalawang ibig sabihin ito. Una, yung pangkaraniwang iniisip natin na bahagi ng persona. Natatandaan ninyo, tatlo ang bahagi ng persona according to the Bible. Tingnan mo for example ang 2 Thessalonians chapter 5. 2 Thessalonians chapter 5. Tatlo ang bahagi ng tao. 2 Thessalonians chapter 5. Ano ba yan? 1 Thessalonians chapter 5. One second. 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang sabi ng Bible, "The very God of peace sanctify you wholly," sa kabuuan, wholly. Lahat ng iyong pagkatao, nawa gawing banal ng Diyos. Ang iyong kabuuan na pagkatao, ano yon? Ito yon. "Holy, I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." So tatlo ang bahagi ng tao. Meron siyang espiritu, meron siyang kaluluwa, at meron siyang katawan. So hindi lang ho tayo parang hayop at animal na wala tayong kaluluwa o wala tayong espiritu sa atin. Lahat ho tayo ay may tatlong bahagi. We have a spirit, we have a soul, we have a body. Kaya pag sinabi ni Ezekiel dito sa Ezekiel chapter 18 verse number 4, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay, hindi ho ibig sabihin yung kaluluwa ng tao ay pumapanaw sa oras na siya ay nagkasala. Si Ezekiel ho ay hindi nagbibigay ng turo patungkol sa bahagi ng tao. Nung sinabi ni Ezekiel, actually ang Diyos ang nagsasalita dito, re-record lang ni Ezekiel. Nung nagsasalita ang Diyos sa Ezekiel 18 patungkol sa tao, ang pinag-uusapan niya dito ay yung kabuuan ng tao. Tinatawag lang siyang soul, pero kabuuan. Ang ibig sabihin ng Diyos, body, soul, and spirit, lahat. Kumbaga, ang wika, ang salitang soul, pwedeng ang kahulugan niya, dalawa. Pwedeng bahagi, yung soul, spirito, soul, and body. Yung pangalawa ay maaaring yung kabuuan ng lahat. Yung buhay mo, yung pagkatao mo. Ang tao o siya o ang persona na nagkasala ay mamamatay. Yon ang kahulugan ng sinasabi ni Ezekiel. Hindi niya sinasabi yung kaluluwa na bahagi ng tao, yung espiritu, kaluluwa at katawan. Yung kaluluwa na nagkasala ay mamamatay, bagkus lahat, kabuuan ng tao ay mamamatay dahil siya ay nagkasala. And so, pag kinausap niyo yung saksi ni Hoba, sabi nila, alam mo, ang tao, kung ano yung nakikita mo, yan ang kaluluwa ng tao. Hindi nila alam, may tatlong bahagi ang tao. Yung nakikita ninyo, yan ay yung, anong bahagi yan? Sa tatlo. Yung nakikita nyo ngayon, yung nagsasalita, katawan. Nakikita mo ba yung kaluluwa ko? No. Kasi yung kaluluwa ko yung nakatira sa loob ng katawan ko. Ako yun. Outside lang itong kaluluwa ay yung itong katawan. Pag namatay ho ang tao, yung katawan niya nakalapad, pero yung kaluluwa niya nasaan? Ayun, humihiwalay ho ang kaluluwa ng tao. Whether sa langit, kapiling ng Diyos magpakailanman, o sa impyerno, hiwalay sa Diyos magpakailanman. Eh yung espiritu, bumabalik yan sa Diyos. And so, nung sinabi ni Ezekiel, "Behold, all souls are mine," he is not referring to the three parts of man, the body, soul, and the spirit. He is referring to the entire person, the entire man, everything about him will die because of sin. The soul that sinneth, it shall die. The word soul here is put for the person, not the part, part of man that makes up man. Jehovah's Witnesses think that this is referring to the soul part of man, and therefore they believe that when a person dies, their soul is resting. The soul is just sleeping. But the Bible teaches us, when you're absent from the body, kapag ligtas ka, you are absent from the body, ano? You are present with the Lord. Absent from the body, present with the Lord. Eh kung hindi ka ligtas, sabi ng Bible sa Luke 16, yung mayaman na hangal, the rich man was died and was buried, binary yung kanyang katawan, tapos sa susunod na verse, sabi, and in hell, he lift up his eyes, being in torment. So meron palang lalagyan ng kaluluwa. Kung yung nicho, lalagyan ng katawan, yung impyerno, lalagyan ng kaluluwa na hindi ligtas. Pero kung ikaw ay born again, ligtas ka, kilala mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, sa oras mismo na matanggal ka sa katawan mo, sabi ng Bible, to be absent from the body is to be present with the Lord. Kasama ka na doon sa Panginoon. Now, ang biblical na larawan ng kamatayan ay paghihiwalay. Paghihiwalay, tandaan ninyo yan. Ang biblical na larawan ng kamatayan ay paghihiwalay. Sa isip ng tao, ang kamatayan ay kawalan ng buhay. O, di mawawala na yung buhay mo, patay ka na. Yes, bahagi ho yan ng kamatayan, physical. Pero ang tunay na larawan ng kamatayan ay hindi yung kawalan ng buhay, kundi ang paghihiwalay. Halimbawa, pag namatay ang tao sa physical, ano ang humihiwalay? Ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Tama? Alright. Eh, pag yung kaluluwa ay napunta sa impyerno, paano siya nahiwalay? Sa kanino siya hiwalay? Yes, hiwalay siya sa Diyos forever. Kaya ang kamatayan ay paghihiwalay. Hindi ho yan kawalan ng buhay. Kasi yung mga kaluluwa sa impyerno, buhay na buhay po yan. Mga nagdurusa sa impyerno, buhay na buhay ho yan. Hindi ho yan tulog. Nakakaramdam ho yan ng kapighatian, init, nangangailangan sila ng tubig, nananalangin pa nga sila. Basahin mo ang Luke 16, makikita mo lahat dyan. Pero ngayon, titingnan natin, ang kamatayan ay ang kahihinatnan ng kasalanan. Ang kamatayan ay ang kahihinatnan ng kasalanan. Alright? Number one, ang kamatayan ay nangyari na. Hello? Ang kamatayan ho, nangyari na ho yan. Tingnan mo ang Genesis chapter 2, verse 17. Go over to Genesis chapter 2, verse 17. I want to preach to you this morning, this message. The wages of sin is death, or the results of sin is death. And the first thing I want you to see is death already took place. It already occurred. Nangyari na ho ang kamatayan. Tingnan mo ang Genesis chapter 2, verse 17. Genesis chapter 2, verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day, sa araw na yan, that ye should, in the day, that thou, where am I at here? That thou eatest thereof, thou shalt surely die sa araw na yan na kainin mo yung pinagbabawal ko, sabi ng Diyos kay Adan. Sa araw na yan na lumabag ka sa salita ng Diyos, kinain mo yung prutas na sinabi niyang hindi kainin, ikaw ay mamamatay. Tanong, anong araw namatay si Adan? Sa araw na yon, namatay siya. Ba? Natumba ba yung katawan niya? Nilibing ba siya? Hindi pa siya ililibing ng ilang pang, isang daan pang taon. So paano siya namatay? Yes, sa spirit niya. Sa spiritual niyang kalagayan. Patay ho siya sa araw na yon. Spiritual death. So meron pala, nangyari na ho ito. Spiritually dead. Lahat ho tayo na makasalanang tao ay katulad ni Adan, tayo rin ay bumagsak sa kasalanan dahil sa kanya. Kaya lahat ho ng tao na makikilala mo sa mundong ito ay makasalanang tao. Ako, nangangaral sa inyo, ay makasalanang tao. Yung katabi mo, makasalanang tao rin. Lahat kasi ho tayo nang galing kay Adan. Siya ang una nating magulang. Nating lahat. Kahit anong ano ang citizenship mo, lahat ho yan, matitrace ho natin yan sa isang magulang, kay Adam. And so, because Adam sinned, he was, get this, spiritually dead or spiritually separated from God. Spiritual separation. Death in the Bible is separation. It's separation. So, sa mata ng Diyos, lahat ng mga makasalanang tao ay patay. Look at Ephesians chapter 2. Go over to Ephesians chapter 2. Every sinner in the sight of God is separated from Him or is spiritually dead. Ephesians chapter 2, verse number 1. Ephesians chapter 2. Anong page yung Ephesians sa sample? 652. Page 652 sa sample natin. Ephesians chapter 2, verse number 1. And you have He quickened who were dead in trespasses and sins. Kayo na binuhay niya na dati ay patay sa kasalanan. We are dead in sin. This occurred. This already happened. Hiwalay ang kaluluwa. Sa spiritual niyang kalagayan, hiwalay siya sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Imagine, ang tao na walang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, ang tao na hindi Kristiyano, siya ay wala, hiwalay sa pamilya ng Diyos. By the way, ang pamilya ng Diyos ay mas higit pa kaysa sa church natin. The family of God is bigger than the local New Testament biblical church. Tandaan ninyo, pag ang tao ay nagsisi at tumanggap kay Jesus Christ, siya ay pumasok sa pamilya ng Diyos. The only way you can become a part of the family of God is by being born again. You have to be born again. You must be born again. So pagpasok mo sa pamilya ng Diyos, that's through Jesus Christ. Welcome to the family of God. But if you have not received Jesus as your Lord and Savior, you are outside of the family of God. You are spiritually separated. Separated from God's holiness. Separated from God's love. Separated from God's joy. Separated from God's goodness. Ikaw ay tumatakbo hindi sa landas ng Diyos, kundi sa landas ng sarili mo. Kaya ang tao na hindi ligtas, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin na walang pag-iisip sa takot sa Diyos or whatever, kasi hindi siya ligtas. Ang taong hindi ligtas ay yung kanyang mga kamay, hindi marunong gumanito. A person who's not saved, they don't know how to pray. Why? Because they're spiritually dead. We don't expect the unsaved to be praying. Even the saved don't know how to pray, unfortunately. How much more are those who don't have the Holy Spirit of God living inside of them? There is no life. There is no prayer life because there's no Christ life in you. Yung kanyang mga paa, tumatakbo yan sa landas ng kasalanan. Yung kanyang mga kamay, hindi marunong manalangin. Yung kanyang tenga, nakakarinig ba ng espiritual ng katotohanan ang taong hindi buhay sa espiritu? Ha? Nakaupo ka dito sa church, hindi ibig sabihin na uunawa mo ang salita ng Diyos. Lalo na kung yung may akda ng salita ng Diyos wala sa puso mo, paano mo maunawaan ang kanyang words? And so, ang taong hindi ligtas, kahit nasaan siya, wala siyang tainga para sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. You don't hear from the Lord, you don't fear the Word of God, you don't read the Word of God, because the Spirit of God does not live inside of you. You are separated from God. You're separated from God in your mouth even. Sa bibig pa lang, wala nang Panginoong Diyos sa bibig. Tingnan mo ang Proverbs chapter 5. Psalm 5. Psalm 5. Psalm 5. Sa gitna ng Bible, yung aklat ng Psalm. Hanapin mo yung Psalm chapter 5 o yung ikalimang Psalm, awit. Psalm 5, verse number 9. Psalm 5, verse number 9. For there is no faithfulness in their mouth. Hindi sila marunong mangako ng matuwid. Wala silang katapatan sa kanilang bibig. Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulcher. Ano yung sepulcher, Pastor? Ano yun? Libingan yun. Yung bibig niya ay kasing bulok ng mga nasa libingan. Bulok ba yung mga katawan na nasa libingan? Ha? Yes. Kaya yung tao na hindi niya kinokontrol yung bibig niya. Ano yan? Mura-mura dito, mura-mura doon. OMG dito, OMG doon. Hindi niya pinapansin yung lumalabas sa bibig niya. Bulok kasi yung puso niya. Simptomas yon na hindi tama ang kanyang puso. Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig, yon ang iniisip ng puso sa scriptures. Inulit yan, Romans chapter 3, verse 13. Tinamang Romans, sa Bagong Tipan, Romans chapter 3, verse 13. Binibigyan mong pansin ng Diyos ang mga bibig, ang mga wika ng tao. God pays attention to what we say. He doesn't want us cursing. He doesn't want us using God's name in vain. But listen, if a person is separated from God, no wonder they just curse indiscriminately. They have nothing else good to say because there's nothing good in their hearts. Romans chapter 3, verse 13. Romans chapter 3, verse 13. Sabi ng Bible, their throat is an open sepulcher. With their tongues, they have used deceit. Deceit. Kasinungalingan. The poison of asses under their lips. Sumasa ilalim sa kanilang mga labi ang poison, lason ng snake. And so you have that there. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangangalunya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangangalunya. Ito o ang kalagayan ng patay na espiritu ng tao. Punong-puno ang kanyang mata ng pangangalunya. Look at 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse 14. 2 Peter chapter 2 verse 14. Having eyes full of adultery and cannot cease from sin. Why does he have eyes full of adultery? Why can't he stop from sinning? It's because he has no personal relationship with God. He is separated from God. And last but not the least, punong-puno ang kanyang puso ng kadiliman. Look at Romans 1:21. Romans 1:21. Romans chapter 1 verse 21. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. So kaya ganyan ang tao na hindi ligtas. Patay ang kanyang espiritu na kalagayan. Hiwalay siya sa Diyos. And so you see, every part of man is affected by sin. Every part of man is affected by sin. So, yan yung unang kamatayan, yung nangyari na. Number two, may kamatayan na mangyayari pa. There is a death that took place in the past. There's a death that's coming. Ano yon? Yan yung physical na kamatayan. Physical na kamatayan. Now, tanong, sino sa atin dito sa kwarto na ito? Sino sa atin ang hindi mamamatay? Meron ba? Hindi mamamatay? 80 years lang. Lahat na nandito sa loob ng kwarto, bangkay na kung hindi bumalik si Jesus Christ. You hear me? Kahit na pinakabata dito sa kwarto ng ito, na ito, 80 years from now, lahat tayo kalansay. Bakit? Kasi lahat tayo makasalanan. At sabi ng Diyos, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. So dadaan ho lahat tayo sa kamatayan. Kung hindi babalik si Jesus Christ, lahat ho tayo ay makakaranas ng kamatayan. Kaya dapat maghanda kayo. So ang pastor, hindi lang siya nangangaral para sa ngayon, I'm preparing you. Isa sa mga responsibility ng pastor, hinahanda niya ang tao para sa kanyang pagkita, sa kanyang manlilikha. Hebrews chapter 9. Tingnan mo ang Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9. At ang kamatayan na ito ay dulot ng kasalanan. Hebrews chapter 9 verse 27. Anong page yung Hebrews chapter 9? 671. Very good. Hebrews chapter 9 and verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. The Bible says, "And it is appointed unto men once to die." Ano yung appointment natin? Once to die. May appointment pala lahat tayo. Lahat tayo may appointment sa kamatayan. Kahit na mag-vitamins ka, kahit na mag-ehersisyo ka, kahit na kumain ka na lang ng gulay, mag-vegetarian ka, ano pa? Kahit na mag-ano pa kung ginagawa ng tao? Kahit na mag-tumirik ka, kumain ka ng tumirik na hilaw. Dadaan at dadaan, kung hindi babalik si Jesus Christ, dadaan tayo sa kamatayan. May appointment tayo doon. It is appointed. Now, gusto nyo ng encouragement or discouragement?
Encouragement.
Gusto nyo encouragement? Oh, bigyan ko muna yung bad news, ha? Sa Bible, ang tinakda ng Diyos na buhay ng tao ay 70 years old. Pag nalampasan mo yung 70, naging 80 ka, ito ay dulot ng kalakasan ng katawan, sabi ng Bible. Sinabi yan ng Bible, ha? So kung ilang taong ka na, i-subtract mo sa 70, at least alam mo. Okay, yan ang bad news. Yun na lang ang buhay mo. Pero ito ang good news. Redeem the time. Oh, yung mga nananatiling taon, kung meron pa, yung mga nananatiling araw, mga nananatiling taon, isurrender mo sa Panginoon. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Mabubuhay ka para sa sarili o mabubuhay ka para sa Panginoon. Alam nyo, pag in-invest ninyo yung maliit na buhay ninyo sa Panginoon, yung blessings na yan ay magiging sagana. Parang na-multiply mo yung buhay mo. Amen? Oh my. So, ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan ay mangyayari ho. Yan ang parating na kamatayan. At lahat tayo ay nagkasala, kaya lahat ho tayo ay mamamatay. Dulot ho yan ng kasalanan. Kahihinatnan ho yan ng kasalanan. At never, kahit na yung pinakamayaman na tao sa mundong ito, sabihin ng doktor, "Sir, meron ka na lang isang buwan o tatlong buwan." "Ha?" sabi ng mayaman. "Sobrang yaman ko, hindi mo pwedeng sabihin yan." Aanhin mo talaga ang kayamanan ng mundo kung hindi mo ginugol yung oras mo para sa Panginoon. Oh, come on. Lahat ng hospital, lahat ng kama ng kamatayan, bawat bangkay ay sermon. May mensahe. Bawat libingan ay guro na nagtuturo. Bawat paglilibing, funeral, ay talumpati na dapat pag-aralan natin ang kamatayan. Huwag ho kayong masurpresa sa kamatayan. nabibigla tayo. Hoy, nabalitaan mo ba si ano, so and so? Oo, kumusta siya? Namatay siya. Ha? Nabibigla pa tayo? Oh? So, hindi natin may iwasan ang kamatayan. Dapat maghanda tayo para doon. Para pagdating ng araw ng kamatayan, na hindi natin alam kung kailan, para pagdating ng araw na yon, wala po tayong pagkukulang. Hindi natin inaksaya ang oras natin. Minahal natin ang dapat nating mahalin, inuna natin ang Diyos na dapat nating unahin, naglingkod tayo sa Kanya, at pagharap natin sa Kanya, hindi po tayo magiging sayang, Lord, binigay mo ako ng buhay, kaya lang ginuul ko sa wala. Kung ano-ano na lang prioritize ko sa buhay ko, hindi ikaw. Oh, kung gusto mong palitan ang iyong hinaharap, palitan mo ang iyong kasalukuyan. Amen? Maghanda tayo para sa parating na kamatayan. Pag-aralan natin ng mahusay itong paksa ng kamatayan. Alright, so may kamatayan na nangyari na. May kamatayan na mangyayari pa. At number three last, may kamatayan sa kabilang buhay. Oh, may kamatayan sa kabilang buhay. Ang sabi ng Bible, ito ay second death. Second death. Apat na beses na sinabi ng Bible, ikalawang kamatayan. So kaibigan, hindi lang ho namamatay physical ang tao. Kapag siya ay hindi ligtas o hindi sumasampalataya kay Kristo, ang kanyang kaluluwa ay magiging may papasok sa isang impyerno, at yon ay paghiwalay ng kaluluwa sa kanyang manlilikha sa Diyos. Yan ang tinatawag na second death. Tapos kukunin ng Diyos lahat ng mga nasa impyerno, bubuhayin niya sa huli para hatulan sila, isasalin niya ang kanilang katawan at kanilang kaluluwa, at buong-buo sila haharap sa Diyos balang araw. At hindi ito para pag-isipan ng Diyos kung papasok siya sa langit o hindi. No! Lahat ng nasa impyerno ay nakatakda na huyan na pumasok sa isang dagat-dagatang apoy. At yan ang second death na sinasabi ng Bible. Tingnan mo ang Revelation chapter 20, verse 14. Revelation chapter 20, verse 14. Pastor, nakakatakot naman yan. Oh, yes! Kaya nga, binibigay ko sa inyo ang salita ng Diyos para maiwasan ninyo ang second death. Anong gusto ninyo? Hallelujah na lang? Hallelujah! Magandang araw! Peace, peace! Paano ka magkakaroon ng peace? Hindi ka ligtas. And death, Revelation chapter 20, verse 14. Revelation 20, verse 14. Pinaka-last book ng Bible, Revelation. Revelation chapter 20, verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yon ang ikalawang kamatayan. O so yung unang kamatayan, yan yung ikaw, yung physical mong katawan, namatay, nilibing. Tapos yung kaluluwa mo, kung hindi kaligtas, napunta sa impyerno. Yung ikalawang kamatayan, kukunin ng Diyos yung kaluluwa mo sa impyerno, buong impyerno, kukunin ng Diyos, ilalagay niya yung katawan mo kasama ng kaluluwa mo, buong buo kang buo, papasok ka sa isang dagat-dagatang apoy. Oh. Verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Pastor, totoo ba yan? Marunong ka ba magbasa? Naniniwala ka ba sa Bible? Meron ba talagang lake of fire? Pastor, dagat-dagat ang apoy. Pwede ba yon? Okay. Makinig kayong mabuti. Paglabas mo dito sa kwarto, tumingala ka lang sa taas. Huwag mong masdan ng araw, ha? Kasi masasaktan talaga yung mata mo. Pero tumingala ka lang ng konti, ano ang araw sa isip mo? Isa ho yung dagat-dagatang apoy. Kaya pag sinabi ng Diyos, ilalagay niya yung mga kaluluwa sa impyerno sa isang dagat-dagatang apoy, meron bang tunay na dagat-dagatang apoy? Meron ba talagang dagat-dagatang apoy? Meron. Ito ay kamatayan na nakakahingalo. Ito ay hindi nakakaayos, walang hanggang kamatayan, paghihiwalay ng kaluluwa sa kabutihan ng Diyos magpakailanman. Tandaan ninyo, ang Diyos ay dalawang uri. Sa huling wakas, ha? Kasi sino, saan nang gagaling ang apoy ng impyerno? Sinong gumawa nun? Sinong gumawa ng impyerno? Yung Diyos! Bakit siya gumawa ng impyerno? Para kanino yon? Yes, para kay Lucifer, kay Satanas yun, tsaka yung mga demonyo niya. Kaya lang, yung tao nasawi, si Adan nagkasala. Kaya lahat tayo nagkasala. At lahat tayo papunta doon, kung hindi lamang sa grasya ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo sa dagat-dagat ng apoy. Kung tunay na ikaw ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. Malinaw ba ito? Okay? Hindi ko sinabi, sumali ka, maging baptist ka. Sa palagay ko, maraming mga baptist pupunta talaga sa impyerno. Hey, pastor, hindi ka ba baptist? Baptist ako. Pero hindi ako ligtas dahil baptist ako. Ligtas ako dahil kay Kristo Jesus. Amen? Oh, so, sumampalataya ka kay Kristo. Iyon ang una mong dapat gawin. First of all. Kasi kahit na baptist kang pupunta, ilulublog ka sa impyerno. Tapos sa dagat-dagat ang apoy, yun ang baptism mo forever. Ha? No? Sumampalataya kay Kristo. Tanggapin siya. Isa lang ang escape natin. At hindi ito kamatayan. Ang escape natin sa kahihinatnan ng kamatayan ay si Jesus Christ. Oh, siya ang sinabi ko sa inyo, ang Diyos, dalawang uri ang Diyos sa huling wakas. Either, pag namatay ka, siya ay dagat-dagat ang apoy. Or, pag ikaw ay ligtas, born again, sumampalataya kay Kristo, siya ay balon ng tubig ng buhay. Amen? Oh, so, He is the fountain of living water. He is the water of life. Water of life. Anong gusto mo? Lake of fire or water of life? May choice ba talaga yan? Revelation 22. Revelation chapter 22, last verse. Revelation chapter 22, verse 17. Revelation chapter 22, verse 17. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. Let him that is athirst come. Yung mga uhaw, alin na kayo. And whosoever will, yung nais talaga, yung nasa puso nila, nais talaga nila, ang Panginoon, let him take the water of life freely. Freely! Nakita ba ninyo? Yung water of life, free. Wala akong kabayaran ang water of life. So kung ikaw ay born again, sumampalataya ka kay Kristo, ikaw ay tumanggap ng tubig ng buhay. Kaya pagdating mo sa langit, nandun ka sa ligaya ng Diyos, sa balon ng tubig ng buhay, nasa sayo ang Panginoon. Pero kung hindi ka ligtas, pag harap mo sa Diyos, siya ay isang dagat-dagatang apoy. At ang tanging requirement lang, ang pinaka-distinguishing requirement, ano ang ginawa mo kay Kristo? Yun lang. Kung tinanggap mo si Kristo, tatanggapin ka ng Diyos alang-alang kay Kristo. Pero kung hindi ka pa tumanggap kay Kristo, kahit na ikaw na ang pinaka-dalubhasang tao sa mundong ito, pinaka-magaling na tao, pinaka-talented na tao sa buong mundo, wala kang kapayapaan sa iyong kaluluwa, sa oras ng iyong kamatayan, bubuksan mo iyong mga mata at nandiyan ka sa isang lugar ng pagdurusa na may apoy, na may mga uod na hindi namamatay, at makakalimutan ng lahat ang iyong pangalan. Tatawag ka sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, pero huli na ang lahat. Ngayon ang oras ng paghahanda habang buhay, habang may hininga, may pag-asa. Amen? Would you bow your head and close your eyes? Would you bow your head and close your eyes? Kamatayan ang kahihinatnan ng kasalanan. Ewan ko kung ilan ang mga tao ngayon na mga ilang minuto lang haharap na sila sa kanilang huling wakas. Either sila ay pupasok sa langit o papasok sa isang impyerno. Pero hindi pa yan para sa atin ngayon kasi buhay pa tayo, nandito tayo, amen? Sa awa, sa grasya ng Diyos, nandito tayo. Pero meron ba magsasabi, habang nakayo po ang ulo, nakapikit ang mata, walang tumitingin, Pastor, pray for me, hindi ako sure, napapasok po sa langit, hindi ako sigurado, hindi ako sure na tinanggap ko si Jesus Christ, hindi ako sigurado, wala akong kapayapaan, I don't know for sure. Gusto ko lang ipag-pray kayo. Hindi ko kayo tatawagin, hindi ko kayo bubulgar. I just want to pray for you. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay ligtas. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good. Appreciate your honesty. Salamat. Anyone else? Pastor, hindi ako sure. Pero gusto kong maging sure. Alright. Sino magsasabi nito? Pastor, hindi ako sure. Pero nais kong maging sure. Nais kong tanggapin si Jesus Christ sa aking buhay. Pakitaas ng kamay. Let me see your hand. God bless you. That's good. Alright. Kung naalala mo ang time na tinanggap mo si Jesus Christ, hindi mo na siya kailangan tanggapin ulit. Dahil ang kapatawaran ng Diyos ay magpakailanman. Amen. Tayo palpak, pero siya never na palpak. Okay, one more question. Sino sa atin ang hindi pa tumanggap kay Kristo, pero today, gusto mong tanggapin si Jesus Christ? Let me see your hand. God bless you. That's good. Amen. Anybody else? Sino pa? Pastor, pray for me. Never akong tumanggap noon, pero ngayon gusto ko tumanggap. Sino pa? Halina tayo sa langit. Pasok na tayo sa langit. Tanggapin lang si Jesus Christ. Sampalatayanan siya. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa atin. Oh, bukas ang pintuan ng langit ngayon. Ngayon ang panahon, tanggapin si Jesus Christ. Sampalatayanan siya, umasa, magtiwala sa Kanya lamang. Alang-alang sa Kanya, may kapatawaran ng ating mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali. Sa dugo ng Panginoong Hesukristo, inaalis niya ang ating mga pagkakasala. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginagawa tayong karapat-dapat dahil kay Kristo. Si Kristo ang lunas. Si Kristo ang tanggapin. Amen. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for those that are willing to pray and receive Jesus as Lord and Savior. I pray that before it's too late, that they would come to truly know Him as the Lord and Savior of their heart, their soul. And Father, we thank you for the promise that although we have an appointment with death, your grace comes before death, and you enable us to be caught up with you, Lord. Oh, Father, we thank you, Lord. And we ask you would give us grace to live for you, that we would prioritize, we would count our days, we would count our time, we would make it worth living here because of Jesus Christ, Lord. We surrender ourselves to you afresh. Bless this time, Lord. Bless your word, I pray. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.